الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون.
Sljedeće pitanje, peto po redu. Nakon selama, kaže, imam jedno pitanje kojim sam istraživala neka aluma, koja se istraživala, na koji nisam dobila konkretan odgovor. Dosta me omladine pitalo da li se pod pojmom blud prije braka podrazumijeva i penetracija spolnog organa u analni otvor. Da Allah sačuva tog iskušenja. Znam da je blud u moralnom smislu svaki zabranjen odnos, bio oralni, analni, vaginalni, ali me zanima da li se kazna od 100 udara bićem izvršava na omladinu kad je to radila u analni otvor i da li je ta osoba bludnik po kaznenom smislu. Odgovor na ovo pitanje sljedeći. Prvo, znači, da podsjetimo da je imati intimni odnos u analni otvor, da je to zabranjeno po većini učenjaka i po ispravnom stavu, na što ukazuje nekoliko hadisa. Da se kaže po većini učenjaka, zato što ima prenesene neki govore, neki ulemi da je mekru ili da je dozvoljeno. Ispravan stav, na čemu je velika većina učenjaka i na hadisi su preneseni, znači, nekoliko rivajeta različiti, od nekoliko ashaba, poput hadise od Hudejfe ibn Sabita, od Ebu Hurejre, pa znači, od ostalih ashaba, mnogi ashaba, da ne navodimo ovdje, znači, navedeno je, u zbirkama nisu navedeni Buhari i Muslim, ali su ostali hadijskim zbirkama došlo. Recimo, poslanik sam kaže, sam da vas podsjetim, znači, zaista Allah se ne stidi istine, ne prilazite ženama i njihove dubore, njihove stražnice, znači analni otvor. Ili sljedeći hadis od Ebu Hurejre, Allah neće gledati čovjeka koji je polno opći sa svojom ženom u njen analni otvor, odnosno u njenu duboru. Dubor je arapskom jeziku, se kaže analni otvor, zato koristimo i kod nas upotrebljava izraz dubora. Također, hadis pokriti ona koja priđe svojoj ženi u njenu duboru, u njenu stražnicu. Također, hadis kode prorok koji povjerujemo ono što kaže, ili priđe ženi koja je u stanju hajza, ili priđe ženi u njenom duboru, on je čist od onoga što je objavljeno Muhammedu. Naravno, ovdje je prijetnja došlo hadisu. Sve ove hadise uglavnom prenosi, znači, ili Ebu Daud, ili Tirmizi, Ibn Mađe, Darimi, Ahmed, u svim raznim rivajetima, Nesai, Ibn Mađe, tako Bejhek, Ibn Hibban, ne spominjem redom ni na to cilj, uglavnom ovi hadisi potvrđuju dišnu stepen, znači, jakog šerijetskog argumenta da nije dozvoljeno, i to je opća poznata osnova prilikom kod onih stvari koje je zabranjeno prilikom intimnog odnosa, da nije dozvoljeno imati intimni odnos u analni otvor. Svejedno, znači, svejedno u braku sa ženom koja je halal i van braka u zinaluku. Sad da se vratimo na ovo pitanje, recimo prvo da riješimo odgovor, ako je u pitanju toga da se dešava prilikom intimnog odnosa supružnika u braku, da muž prisiljava ženu ili žena želi to da muž sa njom upražnjava intimni odnos u njenu dubru, njen analni otvor, znači to je zabranjeno, ispravno sad da je to zabranjeno, to nije dozvoljeno, ali nema za taj prekršaj, nema kefareta za njih, znači nema neki otkup da se radi, nije došlo šerijatskim tekstom da se radi neki otkup za to, niti je propisana neka šerijatska kazna, da ima neki had određena šerijatska kazna u šerijatskim tekstovima, nego ako bi se to desilo i ponavljalo, supruga ako bi prijavila muža kadi i tako dalje, i to se potvrdilo i on ne bi odustao od tog, znači, i potvrdi se ta stvar, onda bi bilo dozvoljeno kadi, propisano mi da se odredi neka šerijatska kazna bičevanja zbog tog prekršaja, znači shodno stanju, shodno okolnostima. Žena također ima pravo, ako njen muž ne odustane od takvog načina upražnjavanja intimnog odnosa, da traži razvod braka, jer je tu devijacija anomalija, znači nenormalna stvar. Da traži ili da joj da talak, ili da se poništi brak ako joj neće da da talak. A što se tiče, znači, ako bi se to u zinaluku radilo, znači, prije braka, ovdje je riječ, znači, o djevojkama, o mladini, mladićima koji, ako upražnjavaju, kada upražnjavaju takav vid takav vid intimnog odnosa, ali eto, dobio sam informaciju da to baš nije toliko nerijetka pojava, pogotovo što zna često zna se da budu ubijeđene, obmanete djevojke muslimanke koji znaju vrijednost i bitnost bikareta, odnosno da se uda kao djevica, kao nevina, kao djevojka da se uda, pa onda a upadne u to iskušenje da ima neku relaciju zabranjenu sa muškarcima ili muškarcem, pa da bi ipak uživala u nečemu, a da bi sačuvala svoje djevičanstvo, onda idu na ovu soluciju. Znači, ovo nisam znao da ovo nije toliko neobično pitanje, se dešava u praksi. Pa su došli na tu ideju, pa ako već ima želju, hoće, bolje da imaju odnos u analni otvor, a čuva znači polni organ, jer treba da se uda kao djevica. I tako da se to dešava u praksi. Znači, tako da ovo pitanje nije došlo iz Have, ono ima svog smisla. Znači, ovdje se postavlja pitanje da li je isti propis kazni ako i šerijskog prekršaja, ako djevojka prije braka znači učini u toku intimne veze, intimnog odnosa sa muškarcem, zabranjenog, da li je na istom stepenu imati intimni odnos u analni otvor kao i u polni organ ženi. Po pitanju toga, znači odgovor kratak je da oko toga imamo razilaženje među učenjacima, većina učenjaka, a to su stvar tri mezeba. Malikije, Šafije, Hanabile smatraju da je na istom stepenu, činiti intimni odnos, odnosno čin zinaluka i u polni organ i u analni otvor. Znači da je na istom stepenu prekršaja i da ista šerijska kazna slijedi. Svejedno, znači oni koji to rade mimo, prije braka ili u braku, ko učini zinaluk i u toku zinaluka, znači ima intimni odnos ili u polni organ ili u analni otvor, znači ista je šerijska kazna kod ova tri mezheba. U tome se izdvojio Ebu Hanife i pravi razlog. Ebu Hanife smatra da nije na istom stepenu prekršaja šerijaske kazne ako se znači čini intimni odnos u polni organ i ako se čini u analni otvor. Analni otvor je blaža kazna i ne obavezuje šerijasku kaznu, onako došlo u šerijskim tekstovima, a to je za neudate i neoženjene, 100 bičeva, a oni koji su u braku, šerijaska kazna je bičevanje. Ili koji su bili u braku, ne mora biti, znači mogu biti razvedeni, bitno je da su bili nekad u braku. To je znači odgovor, znači da imamo tri mezeba na tome da nema razlike između intimnog odnosa, zinaluka koji se čini u polni organ i u analni otvor, po tri mezeba, a kod Ebu Hanife ima razlike u šerijskoj kazni. Kod Ebu Hanife slijeduje šerijska kazna za znači, intimni odnos u analni otvor, s tim da nije stepenu, da nije stepenu hadda, a to je strogo određene šerijske kazne, nego je blaža koja je određena šerijskim tekstovima. To je odgovor na ovo pitanje. Što znači, po tri mezeba se ta osoba tretira kao bludnik, potpuno kao da je izvršen intimni odnos u polni organ, za razliku od Ebu Hanife. Znači, unutar hanefijskog mezeba ima razilaženje. Ebu Hanife se zborio čak i unutar hanefijskog mezeba.
عين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون.